Бъдещето винаги е интригувало човечеството като цяло и отделната личност. Всички ние се взираме в утрешния ден още от детинството си. Когато сме малки, мислим какво ли ще станем, как ли ще се развие живота ни. След това си задаваме десетки въпроси за утрешния ден относно децата ни, бъдещето ни, а когато прехвърлим годините, започваме да се взираме в не много приятното бъдеще на старостта. На тази интрига на бъдещето, на тази основа са се родили още от древността множество гадатели на бъдещето. Астролози, които по разположението на звездите гадаят съдбата на отделната личност, други по чертите на ръката, трети по чертите на лицето, други пият кафето, обръщат чашките и чакат да позасъхне и по линиите, които се образуват и така нататък. Бог ни казва, в книгата на пророк Исаия четем 45 глава 11 стих.
Така казва Господ, светият на Израиля и неговия създател: допитвай се до мене за бъдещето, за синовете ми и за делото на ръцете ми, заповядайте ми.
Допитайте се до мене за бъдещето. Има само един сигурен източник за надникване в бъдещето. Всички останали гадатели, астролози, врачки, предсказвачи, екстрасенси са съвсем несигурен, даже опасен източник на познание за бъдещето. Моля ви, не отивайте при такива предсказвачи. Господ казва: допитайте се до мене за бъдещето. Дълбоката древност, един от великите царе на древността, Навуходоносор, четем в книгата на пророк Даниил, 2 глава, 29 стих.
Царю, размишленията ти дойдоха в ума ти на леглото ти за онова, което има да стане по-после. И оня, който открива тайни, ти е явил онова, що има да стане.
Великият Навуходоносор една вечер в двореца си, когато си легнал, мислил за бъдещето. Какво ще стане? И него го вълнува този въпрос, както вас, както и мене. И онзи, който открива тайни, я види какво има да стане. Уважаеми слушатели, Господ ни разкрива бъдещето. Още от дълбоката древност. Пак да отворим Божието Слово. Книгата на пророк Исаия, 46 глава, 9 стих.
Помнете предишните неща от древността, защото аз съм Бог и няма друг. Аз съм Бог и няма подобен на мене, който от началото изявявам края и от древните времена не станалите още неща, и казвам: намерението ми ще устои и ще извърша всичко, що ми е угодно.
Аз, Господ, няма друг, който единствен може да каже какво ще стане в утрешния ден. Всички опити на човечеството да погледне в утрешния ден са безрезултатни. Или някаква опасност крият за някого. Само Бог разкрива. Питайте ме, каза Господ, и ние ще го питаме. Книгата на пророк Амос, 3 глава, 7 стих.
Наистина, Господ Йова няма да направи нищо, без да открие своето намерение на слугите си пророците.
Господ открива чрез слугите си пророците. Сега да бъдем наясно. Не на всеки го Господ открива. Малко са онези, на които Господ е разкрил бъдещето на човечеството. И те са го записали в Неговото Слово. От тази вечер започваме разглеждане на една от най-големите пророчески книги на Библията. Книгата Откровение на апостол Йоан. Или както е гръцкото име, Апокалипсиса. Тази книга е част от голямото пророческо слово на Библията. С Божията помощ и аз сега се взирам в бъдещето ще ни отнеме много време, може би около година и половина, две, докато минем стих по стих и стигнем до 22-та глава. Ще можем ли това да направим, не зная. Ще бъда ли жив и здрав да го направя? Ще има ли благодатно време, свобода? Дали няма да потъне човечеството в някакви страшни конфликти? Това само Господ знае. Но от тази вечер започваме. И дано да сме живи и здрави, да го приключим. И дано всички, които сте тук, да го изслушате до края. Книгата Откровение, Апокалипсис, гръцката дума означава: откривам тайни, повдигам завесата. Колко тайни в този свят. Тайни в материалния свят. Колко неща в материалния свят са ни непознати и неизвестни. Тайни в духовния живот. Колко много проблеми има в духовния и моралния живот на човечеството. Книгата Откровение представлява вдигане завесата на много от тайните, които ни вълнуват. Книгата Откровение съдържа 22 глави, по-малко от една десета част на Новия Завет. Може да бъде прочетена за един час и прочетете си я тази вечер цялата. Но какво удивително съдържание! Читателя не може да не бъде възхитен, да не бъде заинтригуван, да не бъде узатъчен. Не може да не пита и да не задава въпроси по текста на Откровението. Откровението е велик завършек на Библията. Библията ще бъде незавършена, ако не е била книгата Откровение. Тази книга най-тясно е свързана с Старозаветното писание. От 39 книги на Стария Завет са цитирани 29 книги. Най-много е свързана с книгата на пророк Данаил. В Откровението се срещат около 70 цитата и думи от книгата на пророк Данаил. Тази книга е голямата точка на Божественото Откровение. Много от проблемите, които са повдигнати в началото на Библията, в книгата Битие, намират своя завършек, гениален завършек в книгата Откровение. Старозаветните пророци предсказваха идещия Месия. Има стотици и хиляди пророчества в Стария Завет за идещия Месия. Евангелията ни представят Месия дошъл, извършил делото на изкуплението. Деянията на апостолите и посланията на Новия Завет представят триумфалния ход на Евангелието по света, сриването на езическите алтари и запустяването на езическите храмове. А книгата Откровение ни представя Исуса след Неговото възнесение, като велик първосвещеник и ходатай за човечеството, като велик съдия и като цар на царете, който ще дойде, за да постави началото на вечното Божие царство на земята, след като премахне и реши проблема за злото, страданията и греха. Тази вечер започваме текст по текст. Сега ще прочетем първите три стиха на Откровението. Първа глава от първи до трети.
Откровението от Исуса Христа, което му даде Бог, за да покаже на слугите си онова, което има да стане скоро, а Христос прати да го яви чрез ангела си на своя слуга Йоан, който възвести Божието Слово и свидетелството Исус Христово и всичко, що е видял. Блажен, който прочита, и ония, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него, защото времето е близо.
Най-напред писателя на Откровението, самото заглавие Йоан. Кой е този Йоан? В Новия Завет са споменати 4 души с това име. Йоан Кръстител, апостол Йоан, Йоан Марко, писателя на второто Евангелие, и един първосвещеник Йоан, споменат в Деяние на апостолите 4 глава, 6 стих. Не е Йоан Кръстител, автора. Не е и първосвещеника. Тогава остава да се избира между двамата. Йоан Марко, писателя на Откровението, и Йоан, апостолът. На пет На 5 места в цялото откровение Йоан споменава своето име. Във 2 стих, 4 стих, 9 стих на тази глава, 21 глава, 2 стих, 22 глава, 9 стих. И никъде той не се легитимира. Той само споменава своето малко име. Уважаеми слушатели, това е така, защото той беше много добре познат на църквите. Моята църква, в която съм, ме познават от много години. И аз, ако някога им пиша едно писмо и пиша само малкото си име, ще се чудите ли кой е този? Няма да се чудите. Така беше и с Йоан. Йоан Марко или апостола? Вътрешните доказателства, почерпани от книгата Откровение, са в полза на Йоан апостола. Дълбочината, изяществото на мисълта, широтата на мисълта са много сходни с четвъртото Евангелие и неговите послания. Само апостол Йоан може да пише така. А има и външни свидетелства, които говорят в полза на апостол Йоан. Юстин мъченик, който се е родил във времето, когато Йоан пише Откровението. Той казва:
Откровението е дадено на апостол Йоан.
Така. Ириней, ученик на Поликарп, ученик на апостола в Ефес, също пише:
Откровението е писано от апостол Йоан.
Ето автора. Ето писателя по-точно. Но, уважаеми слушатели, времето, в което е написано. Около 92-та година при царуването на императора Домициан. Едно тежко време за църквата. Къде? Ще говоря по-нататък. На кое място апостол написа. Но сега писателят е апостол Йоан. А кой е автора на Откровението? Откровение Исус Христово, гласи първия стих. Авторът е Исус Христос. В тежкото време, в което църквата навлезе след гонението от времето на Нерон, Исус Христос изпълни своето обещание. Евангелието на Матей, 28 глава, 18 до 20 стих, четем думите на Исуса при раздялата с учениците, когато Той се възнесе.
Даде ми се всяка власт на небето и на земята. Идете прочие, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всичките дни до свършека на века.
Това са думите, казани на раздяла с апостолите. Ето, аз ще бъда с вас във великата мисия, която той поставя на църквата си, да отиде по целия свят и да научи всичките народи. И това негово всегдашно присъствие с църквата и между църквата се изпълни и чрез даване на Откровението. 92-93 година след Христа. В онези мъчителни дни Исус разкри колко близко е Той в църквата, че Той държи църквата в своите ръце и предаде чудните вести на Откровението. Апостол Йоан получи 7 основни видения, които записа с около 50 картини. Всичкото това с Божията помощ ще разгледаме. 7 основни видения на Откровението и всички картини, които получи. Плюс 3 вмъкнати видения. Стават общо 10. Исус изпълни обещанието си. Той е близо с тях и те получиха вест от Него. Но стихът казваше: Откровение Исус Христово, което му даде Бог. Цялото божество участва в написването на Откровението. Йоан 17 глава 8 стих Исус казва:
Защото думите, които ми даде ти, аз ги предадах на тях и те ги приеха. И наистина знаят, че от тебе излязах и вярват, че ти си ме пратил.
Тук Исус се моли на своя небесен Отец като човек. Думите, Отче, които ми даде ти, аз ги предадох на тях. И сега думите на Откровението произхождат от Отца и Сина. А Той, казваше първия стих, изпрати ангелът си, който яви тези думи на апостол Йоан. Кой е този ангел на Откровението? Даниил, 8 глава, 16 стих, четем.
И чух човешки глас, който извика сред бреговете на Олай и рече: Гаврииле, направи тоя човек да разбере видението.
Гаврииле, Това е другият велик пророк на древността. Направи този човек да разбере видението. Един ангел, наречен Гавриил, е ангелът на пророчествата. Евангелието на Лука, 1 глава, 26 и 27 стих.
А в 6-я месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейския град, наречен Назарет, при една вдевица сгодена за мъж на име Йосиф от Давидовия дом, а името на девицата бе Мария.
Така, до тук. Ангел Гавриил извести на Мария, че ще роди, ще въплоти Бога Спасителя в този свят. Ангела на пророчеството Гавриил, най-висшата личност във Вселената след Божеството. И така, имаме една верига на откровение от Бога. Бог, Исус, ангела, човекът, пророкът. Уважаеми слушатели, след навлизането на греха, пряката връзка между човека и Бога бе прекъсната. Бог предава вестите си само чрез пророците. Нека не се мамим, че Господ проговаря на този и на този от вас или на мен. Това е сатанинска измама. Бог пряко говори само на избраните пророци, както четохме. И една подробност. Никъде в свещеното писание Бог не е благоволил да открие личната съдба на отделната личност, с много малки изключения в свещеното писание, и то за определени моменти. Личната съдба и бъдещето Бог не разкрива на личността. Тя си остава тайна. Бог е разкрил вървежа на човешката история и развитието на Неговия велик спасителен план в исторически аспект. Само това е открито в Библията. Всеки опит от твоя и моя страна да чоплим в утрешните дни ще ни заведе в ръцете на големият измамник Сатана, който е готов да ни открие нещо от утрешните дни според неговия план. Затова ви моля, уважаеми слушатели, не човъркайте в утрешните си дни. Оставете ги с доверие в Божията ръка. Господ няма да ни ги открие. Бог не открива бъдещето на отделната личност. Не се опитвайте да надникнете. Всеки опит ще ви отведе в ръцете на Сатана, на дявола. Той открива бъдещето на отделната личност, за да погуби, да разстрои, да унищожи. Ето е веригата на откровението. Бог Отец, Бог Син, ангелът, пророкът. И тогава всички ние. За бъдещето на човечеството, за Божият план. Твоето и бъдеще, и моето бъдеще е скрито. С доверие го оставете в Божията ръка. Така, книгата Откровение е част от онова голямо пророческо слово. В второто Петрово послание, първата глава, 19 стих, апостол Петър, един от великите пророци също на Библията, ни казва:
и така, пророческото слово повече се потвърждава за нас, и вие добре правите, че внимавате на него като на светило, което свети в тъмно място, докъде се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви.
Добре правите да внимавате на пророческото слово. Особено книгата на пророк Даниил и книгата Откровение. Това са два тома на голямото пророческо слово. В Духа на пророчеството четем следните забележителни думи.
В Откровението се срещат и приключват всички библейски книги. Тя е допълнение на книгата на Даниил. Сериозните вести, които са дадени по реда си в Откровението, трябва да заемат първо място в умовете на Божия народ. Не трябва да допущаме нищо друго да завладява нашето внимание. Тук са изложени истините, от които зависи нашето настояще и бъдеще добро.
Книгата на пророк Даниил намира своето тълкование и разбиране голямата си част в книгата Откровение. Книгата Откровение е продължение. И сега обърнете внимание на добрият съвет. Книгата Откровение трябва да заеме първо място в нашите умове. Затова с Божията помощ искаме да разгледаме тази велика книга на Библията. И третия стих отново да се спрем, за да отидем след това на четвърти до шестия.
Блажен, който прочита и оние, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него, защото времето е близо.
В първия стих и в този третия апостола загатва за великата цел на откровението. Да открие на слугите си онова, което има да стане. Блажен, който чете. Блажен, който и слуша, не може да чете, но може да слуша. И най-важното, онези, които пазят писаното в тази книга, защото времето е близо. Уважаеми слушатели, блаженство е да четеш и да разбереш книгата Откровение. Блаженство е. Нека и живеем това блаженство. Освен големите познания, които ще добием във връзка с Божественото Откровение и тяхното удивително изпълнение в историята. Това е цялата 2000 годишна история на човечеството в главните й линии. Вие ще бъдете възхитени и очаровани от великите откровения на апостол Йоан, дадени от Бога. Но блажен, който пази написаното. Защото има много хора, които четат откровението и цялата Библия, но не пазят. И тогава, ако си спомняте думите на Исуса, приличат на неразумен човек, който слуша Божието Слово, не го пази, той гради къщата си на пясък. Неговият духовен, неговият религиозен живот е изграден не на познанието и послушанието на Божието Слово, а на нещо друго. И когато завалят дъждове, задухат ветрове, една такава вяра и духовен живот, изградени не на основата на Божието Слово, рухват. За съжаление, голяма част от християнството залитна в емоционално християнство. Изживявания някакви. И поставя на страна точното познание и послушание на Божието Слово. Но емоционалното християнство няма никаква стойност. То бързо рухва. Сега да отидем на четвъртия до шестия стих.
Йоан, до седемте църкви, които са в Азия. Благодат и мир да бъде на вас от онзи, който е и който е бил и който иде. И от седемте духове, които са пред Неговия престол, и от Исуса Христа, който е верният свидетел, първородният от мъртвите и началникът на земните царе. На този, който ни люби и ни е умил от греховете ни чрез кръвта си, и който ни е направил царство от свещеници на своя Бог и Отец, на Него да бъде слава и господство във вечни векове. Амин.
До тук ще спрем за тази вечер. От четвърти до шестия стих сега е поздравът до църквите, вписан в Откровението. То започва с един поздрав до църквите тогава, през всички времена и до нашата църква тази вечер и до всеки един от нас. Поздравът. Отново Йоан пише своето име, но не се легитимира. Това вече говорих. Апостол Йоан. До седемте църкви. Кои са тези седем църкви? Са изброени в 11 стих.
Каквото виждаш, напиши на книга и прати го до седемте църкви. До Ефес, Смирна, Пергам, Тиатир, Сардис, Филаделфия и до Лаодикия.
Лаодикия. Седемте църкви. Защо седем? Защо само те? Това ли са църквите в Мала Азия? За това ще говорим по-нататък. Изпрати до църквите, които са в Азия. Това не е азиатския континент, нито малоазиатския полуостров. Това е римската провинция Асия по-точно. Някои библейски преводи предават така Асия. Тази римска провинция се намира на западния бряг, на западната страна на малоазиатския полуостров. И се простира на дължина около 400 км и на ширина около 350 км. Римската провинция Асия, някога Пергамското царство, центъра на греко-македонската култура по това време. Това е провинцията Асия. И там се намират тези споменати седем църкви. Защо седем? За това ще говорим по-нататък. И след като се обръща до седемте църкви, Иоанн изпраща божественият поздрав. Поздрава състои в две думи – благодат и мир. Думата благодат е новозаветна дума. И тя буквално означава незаслужена милост. С тази дума благодат, която се среща на десетки места в новозаветното писание, е включено всичко, което Бог в своята безгранична любов е направил за спасението на отделната личност и на човечеството. Тази дума включва Божията любов, Божественото изкупление, Божественото прощение. Всичкото това, целият този Божий дар за човека, благодатта, е дадена чрез Исуса Христа, Спасителя на човечеството, извършителя на великият Божий план. Посланието към Ефесяните, 2 глава, 8 стих, четем.
Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас, това е дар от Бог.
Спасението, което Бог предлага в Свещеното писание, е дар Божий. То не е по заслуга на никой човек. И това спасение включва богатството на Неговата благодат. То е дар Божий. Но поздрава е и мир. Благодат и мир. Уважаеми слушатели, мирът е едно от най-ценните съкровища. Колко много ни липсва мирът. Мирът е Божий дар. Но какъв дар? Евангелието на Лука, искам да ви прочета един пример, една случка, за да разберем практически какво значи това благодат и мир. Лука 7 глава, 37-38 стих.
И ето една жена от града, която беше грешница, като разбра, че седи на трапезата във фарисеевата къща, донесе алавастрен съд с миро и като застана отзади при нозете му и плачеше, почна да облива нозете му със сълзи и да ги изтрива с косата си.
До тук. Исус бе поканен в дома на един фарисей на име Симон. И когато беше започнало вече угощението, изведнъж на вратата застана тя. Никой не беше я канил. Такой ли кани проститутки? Те са презрени в обществото. И тогава пък и сега. Проститутки, наркомани, алкохолици, кой ли ги кани такива? На вратата застана тя. Отиде зад Исуса. Тогава са сядали по земята, облегнати на възглавниците. Надвеси се над него. И заплака. Заплака. Всичката й мъка за пропиляната младост, пропиляната девическа чистота, окаляното сърце. Тя бе заприличала на парцал, душевно и всякак. Всичката си мъка изплака пред Исуса. Вината тежеше на съвестта й. Уважаеми слушатели, не дейте мисли, че престъпниците са без съвест. Знаете ли колко битка водят те, всичките тези окаяни грешници? Знаете ли колко битка водят със себе си и с чувството за вина наркоманите в нашето време? Затова много често отиват към самоубийство, защото не могат да понесат. Виждат, че са жалки роби, че не могат без наркотика, но не могат и отново посягат. И колкото повече посягат, толкова по-безпомощни стават, колкото по-безпомощни, толкова по-виновни се чувстват. И тази беше такава. Но чу за Исуса, Спасителя. Кой в този свят може да свали товара на вината от виновната съвест, та тя не остава човека дори до смърт? Не знаете ли колко хора на смъртното си легло в дълбока старост изповядат това, което никой не е знаел, което отдавна е забравено, но те не са го забравили. Има неща, свързани с нашата съвест, нашето поведение, които цял живот не се забравят. И колкото годините минават, толкова съвестта проговаря по-страшно, по-жестоко, по-безпощадно. Така беше с тази грешница. Кой в този свят може да каже: слушай, прощавам ти? Кой? Аз мога ли да кажа на някой: прощавам ти, освен ако е сбъркал към мене? Вие можете ли да освободите някой от товара на вината? Само той. Всичката си мъка изплака тази жена. Приели я Исус. Стопанина му идеше да скочи и да изхвърли дето е осквернила покоите му. Но Исус не направи това. 48 стих.
И речи: прощават ти се греховете.
50 стих.
Вярата те спаси, иди си с мир.
Твоята вяра те спаси. Прощават ти се греховете. Само той, скъпи слушатели, може да свали товара на вината от всяка съвест, от всяка душа, чрез богатството на своята благодат. И тогава какво идва в душата? Мир. Мирът е великото следствие на действието на Божията благодат. Ето тези два велики поздрава. Благодат и мир. Господ ги предлага на всички ни. И тази вечер може някой за първи път да чува. Може някой съвест да го тормози, да потиска чувството на вина и да се чуди къде да избяга от себе си. Елате при Исуса. При Него ще намерите благодат и мир. Човеците и човечеството не знае пътя на мира. Така казва пророк Исаия, 59 глава, 8 стих.
Те не знаят пътя на мира и няма правосъдие в стъпките им.
До тук. Те не знаят пътя на мира. Няма мир в душите ни, няма мир в семействата, няма мир в обществото. Колко размирно стана нашето общество. Купувайте си пистолети, казват сега, и се бранете. Няма полиция, която да ви брани. И хората тръгнаха да си купуват пистолети. И ще стрелят. И колкото по-стрелят, по-ще се стреля. Няма мир и по света. Един кипящ свят. Азия, Африка, Европа, Америка, Северна и Южна. Австралия още не е закипяла, но и там има тероризъм. Не знаят пътя на мира. 57 глава, 20 стих. И 21.
А нечестивите са като развълнувано море, защото не може да утихне и водите им изхвърлят тиня и кал. Няма мир за нечестивите, казва моя Бог.
Няма мир. Нечестивият не може да намери мир. Нито алкохол, нито сприцовката с хероин, нито цигарата, нито хапчетата могат да донесат мир. Те могат само да упоят нервите за момент. Няма мир. Ето пътя на мира. Исаия 48 глава, 17-18 стих.
Така казва Господ Изкупителят ти, Святият Израилев. Аз съм Господ твоя Бог, който те учи за ползата ти, който те води в пътя, по който трябва да ходиш. Дано би послушал ти заповедите ми, тогава мирът ти щеше да бъде като река и правдата ти като морските вълни.
Аз съм Господ, който те уча, и ти предлагам благодат и мир. След това върви в пътя на моите заповеди. Тогава мирът ти ще тече като река. Но, уважаеми слушатели, това е поздрава на Откровението. Кой изпраща този поздрав? От кого е той? От апостол Йоан? Не. Чуйте сега. Отново да прочетем. Благодат и мир от
Онзи, който е и който е бил и който иде.
Поздрава е от Отца, който е бил, който е вечно съществуващия. Безконечният, безначалният. Когато Бог се откри на първият пророк, който написа първите пет книги на Библията, И той го попита: какво да каже на хората, как ти е името? Чуйте как безконечния се представи.
И Бог рече на Моисея: аз съм оня, който съм. Рече още: така да кажеш на израиляните: оня, който съм, ме изпрати при вас.
Бог се откри, Изход 3 глава 14 стих, на Моисей с тези забележителни думи: аз съм, който съм. Вечно съществуващия. При Бога няма минало време, аз бях. При Бога няма бъдеще време, аз ще бъда. Бог е вечно съществуващия. Аз съм. Поздравът, благодат и мир е от Него. И още от кого?
И от седемте духове, които са пред Неговия престол.
Какви са тези седем духове? В Библията се говори за един свят дух. За пръв път Йоан говори за седем духове и на други места. Защо? Седем духове ли има пред Отца? Триединството Божие от седем духове ли? Не, уважаеми слушатели. Числото седем се среща на много места в книгата Откровение. За него ще ви говоря специално, когато дойдем да разглеждаме 11 стих. В Библията то, още сега да кажа, без да се аргументирам, е употребено като число на пълнота, на съвършенство. Тук числото 7 има да покаже не 7 отделни неща, а едно нещо в неговото съвършенство и пълнота, завършеност. Това е Святия Божий Дух, който е пред престола. Едно от лицата на Божеството, на Божественото Триединство. Какво е естеството на Божия Дух, ние не знаем. Чрез Святият си Дух, третото лице на Божеството, Бог присъства навсякъде във Вселената. Псалом 139, 5 до 7 стих четем:
ти си пред мен и зад мен, и тулил си върху мене ръката си. Това знание е пречудно за мене, високо е, не мога да го стигна. Къде да отида от твоя дух, или от присъствието ти къде да побегна?
Къде да отида от твоя дух? Чрез книгата на пророк Еремия Господ казва: не ли аз изпълвам небето и земята? Бог е навсякъде чрез духът си. Какво е естеството на Святия Дух? Елен Вайт пише в една от своите книги следното:
естеството на Святия Дух е една тайна. Хората не могат да я обяснят, защото Бог ни им е открил.
Колкото и стихове да съберем в Библията и да се опитаме да обясним естеството на третото лице на Божеството, ще сбъркаме. Бог не благоволи да открие тайната на естеството на Святия Дух. Ето поздрава е и от Святия Дух. И още от кого?
И от Исуса Христа, който е верният свидетел, първородният от мъртвите и началникът на земните царе.
Поздрава е и от Исус Христос, този, на когото Йоан в вечерта на тайната вечеря се бе облегнал на гърдите му. Той беше най-младият апостол, надживя всичките, защото беше най-млад. Беше момче, още младеж, и за него беше позволено и такива фамилиарни волности. Облегна се на Исуса Христа. Обичаше своя Господ. И сега го обичаше. Поздрава е от Исус Христос. Исус тук е представен в неговата тройна служба. И от Исуса Христа, верният свидетел. Исус на много места в Откровението се представя с тази титла — верният свидетел. Защо? Защото Той най-точно разкри божествената истина. Той напусна трона на Отца и дойде тук, за да разкрие истината. Когато застана вързан пред Пилат, вързан и предаден от своя народ, Исус каза, Йоан 18 глава 37 стих:
затова Пилат му каза: тогава ти цар ли си? Исус отговори: ти право казваш, защото аз съм цар. Аз за това се родих и за това дойдох на света, да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша моя глас.
Целта на моето идване в този свят, казва Исус, не е само изкуплението, но и да свидетелствам истината. За това се родих. Той откри пълнотата на божествената истина. и истината по духовните въпроси, спасението, вярата, религията, благодатта е разкрита съвършенно чрез верният свидетел Господ Исус Христос. Но Той разкри и божественият характер, характера на Божеството. Йоан 17 глава 6 стих.
И завих името Ти на човеците, които ми даде от света. Те бяха Твой и Ти ги даде на мен и те опазиха Твоето Слово.
Разкрих името Ти, характера Ти. Нали казваме за някой човек, ползва се с добро име. Какво значи това? Че това е неговият характер, неговото поведение. Исус разкри най-точно характера на Божеството. Колко заблуди има относно божественият характер, божествената личност. Ако искаме да се отървем от заблудите, нека намерим това, което Исус разкри в своя живот, проповед и дейност за характера на Божеството. Той е верният свидетел, защото откри пълнотата на Божиите планове и пълнотата на Божеството за човеците. Исус казва, Иоанн, първата глава, същия този апостол, 18 стих от неговата глава.
Никой никога не е видял Бога. Единородният син, който е в лоното на Отца, той го изяви.
Ето го верният свидетел. Той разкри истината, характера и пълнотата на Божеството. Защото сам той е част, второто лице на Божеството. Но той е представен тук и във втората негова служба. Първороден от мъртвите. Помните ли знаменитите думи, които той каза на Марта пред гроба почти на Лазар? Иоанн 11 глава 25 стих.
Аз съм възкресението и живота. Който вярва в мене, ако и да умре, ще живее.
Той е славният победител на мрачният гроб. Той стана възкресението и живота. Той даде надежда, както ще разглеждаме по-нататък, да излезат всеки от мрачната сянка на гроба, който повярва в него. Ако и да умре, казва Исус, ще оживее. Каква чудна вест на Евангелието. Но той е и началника на земните царе. Откровение 16 глава. 19 глава, 16 стих, извинете.
И на дрехата и на бедрото му имаше написано име Цар на царете и Господ на господарите.
Той е Цар на царете и Господ на господарите. Поздравът е от Отца, Сина и Святия Дух. Но 5 стих говори и още нещо за Исуса и за Бога, да го чуем.
На този, който ни люби и ни умил от греховете ни чрез кръвта си.
Който ни люби. Любовта е естеството на Бога. Едно от първите неща, които Йоан разкрива в Откровението, е тази велика тайна, че Бог е любов. Който ни е възлюбил. Уважаеми слушатели, до сега са ни обичали майки, бащи, съпруги, деца, внуци, близки, приятели. Но, уважаеми слушатели, аз съм виждал как всяка човешка любов изтива, преминава безразличие, в апатия, а понякога и в омраза. Някои, които горещо са се обичали, след това стават безразлични един към друг, след това едва се понасят и някой ден искат да се разделят. Скоро бях в една църква, дойде един млад човек и каза: дойдох при вас да ми разрешите да се разведа. Трябваше да поговорим много и му казах, че прави безумие. Той не издържа, трасна вратата и се излезе. Не получи разрешение за развод. Той беше изтинал, там беше неговата съпруга. Любовта му бе изтинала към него. Само Божията любов е вечна. Господ ни обича. Уважаеми слушатели, от гледна точка на нас хората, този стих е един от най-неразбираемите в Библията. Нека да го чуем още един път. Един от най-неразбираемите в Библията.
Който ни люби и ни е умил от греховете ни чрез кръвта си.
Кое е неразбираемото в този стих? Ако той беше предаден в следния ред: който ни е умил и възлюбил. Тогава ще го разбера. Но стихът казва, който ни е възлюбил, такива каквито сме. Покаяни, с удрипяла душа, разпиляна, помните ли блудния син, знаменитата притча на Исуса? Лука 15 глава 20 стих.
И стана, и дойде при баща си, а когато бе още далеч, видя го баща му, смили се, и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше.
Блудният син си дойде. Помните ли професията му напоследък? Помните ли? Свинар. И той миришеше не на парфюм и дезодорант, да не казвам на какво. Той беше дрипав, нямаше пари да си купи дрехи. Той беше брадясал, миризлив, окаян. Чухте ли бащата? Бащата. Завтече се. Бащата се завтече. Достигна до сина си и го удари стоягата си? Не. Прегърна го. Целуваше го. Миризлив, брадясал, дрипав, окаян. Целуваше го. Той си го обичаше какъвто е. И Господ ни обича каквито сме. И след като го прегърна и целуна, целуваше го и се наплака от радост, че си е дошъл, тогава го доведе вкъщи, тогава каза да му дадат възможност да се окъпе и да му изнесат най-хубавата дреха, да турат пръстен на ръката му и обуща на ръцете му. Тогава го облече. Е, това е неразбираемото при Бога. Той ни е възлюбил такива, каквито сме. И ние можем да дойдем при Него, каквито сме. И тогава Той ще ни умие, както онази грешница. Тогава Той ще ни прости. И тогава Той ще ни облече с най-хубавата дреха. Коя е тя? Дрехата на Божията благодат, на Божественото оправдание. Той ни обича каквито сме, но не ни оставя да останем каквито сме. Той ни убива. Четем в книгата на пророк Йеремия 2 глава 22 стих.
Затова, ако и да се умиеш с луга и да употребиш много сапун, пак твоето беззаконие се остава петно пред мене, казва Господ Йова.
Всичкия сапун в този свят и всичката вода в този свят не могат да умият нечистотата на душата ни. Само Той може да стори това. Хората се правят, че не се ги занимава тези въпроси. Те имат работа, те са делови, те са втурнати в бизнес или в работа, или в кражби, в убийства, в мафия. И се правят, че нищо не става в душата им. Ах, искам да срещна тези хора след години. Как ще ги смачка съвестта им след години? Само Той ни е възлюбил. Ти може да си окалян, да си провалил живота си, но запомни, Той те обича какъвто си. Ти може да не се интересуваш от Него, да си апатичен. Някой от вас може би сега едва издържа и чака, гледа часовника да излезе вънка, може би да изпуши една цигара, не му се слушат такива неща, доведен някак си, не знае, може и такъв да има. Ти може да си безразличен, но чуй, Господ те обича така, каквото си. Ти може да мразиш Исуса, има и такива хора. Да се дразниш от Неговото име, но Той пак те обича. Уважаеми слушатели, някои от вас може би за първи път чуват, че Исус ги обича лично. Запомнете, Той ви обича. Но в любовта си след това ви предлага благодат, за да ви умие, да ви облече, да възстанови и мир, онзи божествен мир. Ето поздравът. И не само ни умива, облича, но Той, както четем 6 стих, Той ни е направил, казва там, царе и свещеници. Какви царе? Колосяните 1 глава, 13 стих.
Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на своя възлюбен син.
Всеки, който приеме Божията любов, Божията благодат и спасение, той се преселва в царството на Божия син. Къде е това царство? Къде се намира това царство? Къде са неговите географски измерения? Лука, 17 глава, 20 стих. Нека да чуем.
Ето тук е или там е, защото ето Божието царство е всред вас.
Къде е Божието царство, питаха го? Иисус каза, то не е тук и там, то е вътре в вас. Царството Божие на правдата, спасението и мира е вътре в нас. Уважаеми слушатели, ще се върна на тази мисъл отново, но той ни прави и свещеници. Всеки, който приеме Божията любов, той става цар и свещеник. На какво? Посланието на апостол Петър, 2 глава, 9 стих.
Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, люди, които Бог придоби, за да възвестяват превъзходствата на този, който ви призова от тъмнината в своята чудесна светлина.
Думата свещеник буквално означава мост. Ето това прави Господ всички, които приемат Неговата благодат. Царе и свещеници. Мостове, които Той прехвърля през бездната на греховете, за да спасява мнозина. Каква чест! И това царство вътре в нас, да се върна на тази мисъл. Кой трябва да го ръководи? Кой трябва да командва в това царство Божие вътре в нас, където сме царе? Посланието към Римляните, 6 глава, 12-13 стих.
И тъй, да не царува грехът във вашето смъртно тяло, та да се покорявате на неговите страсти. Нито представяйте телесните си части като оръдия на неправдата, но представяйте себе си на Бога, като оживели от мъртвите, и телесните си части на Бога, като оръдия на правдата.
Да не царува вече греха във вашето смъртно тяло. Кой трябва да командва царството вътре в нас? Ти, чрез Божията благодат. Той да царува в нас, не злото и греха. Не цигарата, не алкохол, не спринцовската с хероин, не някоя страст, някоя амбиция в този свят. Знаете, че всяка амбиция завършва в гроба, а ти и той. Ето, това е царството Божие и царе свещеници. А когато дойде в славата си, Откровение, 3 глава, 21 стих, Исус говори за всички, които са го последвали, следните думи.
На този, който победи, ще дам да седне с мене на моя престол, както и аз победих и седнах с отца си на неговия престол.
В бъдещето, заедно с него, на неговия престол. Как не зная? Това е триумфалният завършек на победоносната битка, която трябва да минем в този свят. Ето го поздравът. Благодат и мир от Отца, Святия Дух и верният свидетел. Уважаеми слушатели, този поздрав е и за вас. Знаете ли, някога един поздрав, едно ръкостискане, запознатство може да постави началото на едно голямо приятелство и на една голяма любов. Уважаеми слушатели, този поздрав може да постави началото на едно голямо запознатство с Бога и едно голямо приятелство. Последният стих, с който завършвам. Йов, 22 глава, 21 стих.
Сприятели се сега с него и бъди в мир. От това ще дойде добро за тебе.
Сприятели се сега с него. Приемете поздрава и той дано постави началото на голямото ви приятелство с Христа. Амин.